რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი ძალიან ძველი და ტრადიციული ჩვენი რუბრიკა არის ჰაბენცვა ფატახი ლიბელი, ანუ წიგნებსაც თავისი ბედი აქვს და დღეს ვილაპარაკებ წიგნზე, რომელიც წარმოუდგენელია, რომელიმე ჩვენს მსმენელს წაკითხული არ ჰქონდეს და თუ კი ვინმე ასეთი არის, მას რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ბედნიერება ელის წინ. ეს არის ჩვენი ბავშვობის და ჩვენი ასე თქვა სიყმაწვილის საყვარელი წიგნი, ალექსანდრ დიუმას გრაფი მონტე კრისტო. და რატომ ეს წიგნი? უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს წიგნი ახლა გავიდა მსოფლიო ჩარტების პირველ ადგილზე. დღეს ყველაზე უფრო ხშირად კითხულობენ სწორედ ამ წიგნს. იცით, როცა დაიწყო კორონავირუსი, დაიწყო სპეციფიკური წიგნების კითხვა. პირველი მოთხოვნა იყო ალბერ კამიუს „შავჭირზე“, ბუნებრივია, იმიტომ რომ არის ასე ვთქვათ ეპიდემიაზე. მერე იყო ჰერმან ჰესეზე იყო მოთხოვნა გოგმუნძე, იმიტომ რომ იქაც ეპიდემია არის ნახსენები. მერე იყო და იყო ისეთი წიგნები, სადაც ეპიდემია ამ თავარია ან მნიშვნელოვანია. შემდეგ უფრო ეპიდემიიდან ინტერესი გადავიდა იზოლაციაზე. დაი იზოლაციაზე და მთელი მსაკაცობრიობა რომ ციხეში ჩაჯდა, შიდა პატიმრობა რომ აქვს ყველას მისჯილი, მაგ დროს ყველას გაახსენდა რომ ხომ არის ერთი წიგნი, რომელშიც კაცი დიდხანს იჯდა, მაგრამ მერე კარგად გამოვიდა და ბედნიერიც იყო და შურიც კი იძია და ასე შემდეგ. და კაცობრიობას აქვს თავისი საყვარელი წიგნი, ეს ერთ-ერთი ნამდვილად ყველაზე საყვარელი წიგნია. გრაფი მონტე კრისტო არის წიგნის სიყვარულზე, ვერაგობაზე, შურისძიებაზე, შურისძიების შეუძლებლობაზე, ხანდახან შურისძიების მზაკრობაზეც, იმიტომ რომ შეიძლება შურისძიების დროს ვინმე უდანაშაულოდ შეიწირო, და დილემაზე, რა ვქნათ მაშინ, როდესაც შურისძიებაც საჭიროა, მაგრამ შურისძიება ეხება ისეთ ადამიანებს, რაც არამარტო იმათ, ვინც დააშავა, ისეთებსაც, ვინც მსხვერპლი იყო თვითონ სხვისი დანაშაულის და ძალაუნებურა შურისძიების დროს ისინიც ისჯებიან. და ასეთი პრობლემების, ახლა თქვი, შეიძლება ვინმე არელის ამ წიგში ამ ტიპის პრობლემ, არელოდა ამ ტიპის პრობლემებს, ძალიან ბევრი ზემოდან უყურებს ამ წიგს, როგორც გავლილ მასალას, გავლილ მასალას. და ძალიან ძალიან იშვიათად თუ ვინმე წინასწარმეტყველებდა მის ტრადიციული პოპულარობის ზემოთ ამოწევას. იმიტომ ეს წიგნი სადაც პოპულარულია, უზარმაზარი ტირაჟით გამოიცემა. ფრანგებს უამრავი დიდი მწერალი ყავთ, მაგრამ დიუმასნაირი პოპულარული მსოფლიოში არავინ არ არის. ამას რამაც უკარნახავს, სხვა შორის საფრანგეთის კულტურის სამინისტროს დავის დროსთან და მერე საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ უცხოეთში ფრანგულ ინსტიტუტებს მიცემოდა სწორედ ალექსანდრ დიუმას სახელი. არა ჰიუგოს სახელი, რომელიც ფრანგი ხალხის აზრით არის მათი მთავარი სიმაღლე, ასე ვთქვათ, ლიტერატურასა და კულტურაში, ანუ მეხუთე ადგილას შექსპირი ყავთ ინგლისელებს და ბახი ყავთ გერმანელებს, ფრანგებს სწორედ ჰიუგო ყავთ, მაგრამ გაირკვა, რომ სოფლიო პოპულარობის მიხედვით ამ მწერალს, რომელსაც ადრე ფრანგები მწერალსაც კი არ უწოდებდნენ, ხო იცით, ახლა ფრანგულად მწერალი არის ეკრიდან მწერალი, და ეს კიდე არის კონტე, ანუ მთხრობელი, გადასარევი მთხრობელი, რაც მართალი მართალია. მაგრამ სოფლიომ უკარნახა ფრანგებს, რომ ყველაზე პოპულარულ ფრანგ მწერალს ჰქვია ალექსანდრ დიუმა. როდესაც ალექსანდრ დიუმას 200 წელი შეუსრულდა, თელმა მსოფლიომ გადაბეჭდა ულამაზესი საფოსტო მარკა, რომელიც საქართველომ გამოსცა, და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქართული მარკა მსოფლიოში. რამდენადაც მე ვიცი, სწორედ იმიტომ, რომ ფრანგებსაც კი არ გამოუციათ მაგ დროს ესე იგი ასეთი რამ, და თან მე მგონი მაგდას უკვე პოსტა კარგავდა თავის სიმაღლეებს და ქართველებმა ძალიან ნაყოფიერად იმუშავეს 2002 წელს. ასე როცა ლაპარაკია რომ ის რა გაუკეთებია, ხა შეიძლება გავიხსენოთ ვინ იყო მასში კავშირგაბმულობის მინისტრი და ვინ რა გააკეთა, იმიტომ რომ დღემდე ცნობილია და მასალა არ მინახავს მე ალექსანდრე დიუმაზე, ეს მარკერო არ იყოს იქ, ესე იგი გამოქვეყნებული ეს ინგლისური იქნება, ფრანგული თუ გერმანული მასალები. ბოლო ხანებში ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს ამ ავტორთან დაკავშირებით. ერთმა შესანიშნავმა მკვლევარმა მისი ყველა საყნარელი გამოიძია და 40 ქალის სახელი და გვარი და ბიოგრაფია წარმოადგინა. ნუ კიდე რამდენი 40 ამის უკან ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ყველა კავშირი როდის როგორ იწყებოდა და სხვა, ასეთი ინტერესი არის მის მიმართ. განსაკუთრებით დიდი ინტერესი წარმოგებლობს და სიყვარული და სიმპათიით საქართველოსში. ყველაფერთან ერთად გარდა იმისა რომ წერალია, მან იმოგზაურა საქართველოში და იმ ტექსტის მიხედვით რომელიც დაიდო იმ კულინარიული ასე ვთქვათ აღთოვანების, იმ ნაციების შედარების, კავკასიაში ლიდერი ნაციის გამოყოფის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამ ტენდენციების მიხედვით ქართველებმა იგი განსაკუთრებით შეიყვარეს და მე მგონი ეს ლუდიად გასაგებია. საკმაოდ ზედაპირული არის მისი ცნობები საქართველოს შესახებ, რაც მართალი მართალია, მაგრამ ეს იყო კაცი მთხრობელი, კაცი რომელსაც მთხრობა შეეძლო. Ну, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მიტყმა-მოთქმა იმასთან დაკავშირებით, რამდენად ალექსანდრე დიუმა არის მწერალი, ციგნებისა მე მსმანდაწერა, სხვა ციგნებზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, უფრო სწორად გეტყვით, რომ უამრავი ადამიანი ყავდა დაქირავებული და სახელები და გვარები თუ იცით, ვინც ყავდა დაქირავებული და როგორ წარმოშავებდა, მაგრამ რა შეეხება ორ ციგნს და პრინციპში ორ წყებას, ასე ვთქვათ, ციგნების, იმიტომ რომ აქ ორი ციგნია და ფაქტობრივად ოთხი ციგნი გულისხმობა. ესა გრაფი მონტეკრისტო, ესა სამი მუშკეტერი და მისი ორი გაგრძელება 20 წლის შემდეგ და მეორე ვიკონდე ბრაჟუნი 10 წლის შემდეგ. აი ეს ციგნები ნამდვილად მისი დაწერილია. თუმცა ვერავინ ვერ დადებს თავს, რომ არც ერთი სიტყვა სხვისი დაწერილი იქ არ არის. თუმცა მაგ დროს ის სამკრო ჰქონდა გახსნილი, მას რა თქმა უნდა მაგ დროს ჯერ კიდე არ ყავდა. ესა 1844-46 წლები. დიუმა უკვე პოპულარულია, უკვე მნიშვნელოვანია, მაგრამ თეატრიდან უკვე წასულია და გადასული არის ასე ვთქვათ მწერლობაზე და წერს ამ საოცარ წიგნს. რა წიგნი არის გრაფი მონტე კრისტო? ჯერ ერთი ხომთემ სოფლიოში აქცია თავისი თავიც აქცია ლეგენდად. მაგ პერიოდში ამ წიგნმა იმდენი ფული მოუტანა, რომ სასახლე ააგო და მე-19 საუკუნეში აგებული სასახლე ტოვებს რაღაცა 14-15 საუკუნის სასახლის შთაბეჭდილებას და არქვა ამ სასახლეს გრაფი მონტე კრისტო და უფროსად მონტე კრისტო და არის ულამაზესი და უმშვენიერესი რამ საფრანგეთში მოგზაურობის დროს ამ დიუმას სახლ-მუზეუმს უნდა ეძვიოთ, რომელიც პარიზის მახლობლად არის პატარა ქალაქში. ან ამ სასახლეს მაინც უნდა ეძვიოთ, იმიტომ რომ იქ უამრავი რამ და მოყრილი თელი მსოფლიოდან. მოგესალმებით, დიუმა ბევრი მოგზაურა, მონაწილეობდა იტალიის რევოლუციაში, მონაწილეობდა საფრანგეთის კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, იყო ემიგრანტი, იმოგზაურა რუსეთში, იყო ამიერკავკასიაში, თბილისში თქვა ის, რაც თქვა, რითაც ძალიან დაგვახარას უყველა და ბევრი რამით დაამახსოვრა კაცობრიობას თავი, მაგრამ თავადი რაც მან ქნა, რა თქმა უნდა ეს ციგნებია, ეს ორი ციგნია, ეს ორი მიმართულება მისი ისტორიული რომანების, რომელიც განსაოცარი სიმსუბუქითა დაწერილი და რომელშიც აშკარად იგრძნობა ის, რასაც ფრანგები მას უწოდებენ კონტა, ანუ მთხრობელი. რატომ არის დღეს, რა მოხდა ასეთი ამ ვირუსის დროს, რატომ გააქტიურდა? მე ვფიქრობ უფრო იმიტომ, რომ ეს მაინც გარკვეული გაგებით ოპტიმისტური ციგნია, რომელიც გვეუბნება, რომ ძალიან დიდი განსაცდელის მიუხედავად ადამიანს შეუძლია მაინც მოიპოვოს ნავსაყუდელი და ის კი არა ვიღაცები გააბედნიეროს კიდევაც. მოგეხსენებათ, სიუჟეტი საკმაოდ ისეთი მარტივი არის, მაგრამ კარგი სვლებითაა აწყობილი, დრამატურგია და სიუჟეტის განვითარება მას ესმოდა გადასაღად. ორი პერიოდი არის აღებული, ძველი პერიოდი, როცა ედმონ დანტესი ახალგაზრდა 19 წლის ბიჭი იყო, რომანტიკიზმით სავსე, პატიოსანი, მაგრამ ახლა ძალიან დიდი გაქანების არა, აი მისი მაქსიმუმი იქნებოდა, რომ გამხდარიყო იმ გემის კაპიტანი, სადაც იგი თანაშემწედ მუშაობდა, გემის კაპიტნის თანაშემწე იყო, კარგი მეზღვაურია, ძალიან კარგი უფროსი ყავს, უფროსი კარგი მეპატრონე ყავს ამ გემებს, ეს არის ბატონი მორელი და გემს ქვია ფარაონი. ახლა სახელებში, გვარებში და სიუჟეტებში თიუმას ესე იგი ფანტაზიას არ აქვს საწყისი და დასასრული. უნდა გავიხსენოთ მაინც, რომ ეს მაინც ძალიან ცნაური წარმომავლობის კაცია. მამამისი იყო პირველი და ერთადერთი ფერადკანიანი გენერალი ევროპაში. მოკლედ იმ ახალგაზრდა კაციდან, რომელსაც ჩვენ გავეცანით ნაწარმოების დასაწყისში, ჩვენ უნდა მივიღოთ მრავალ სახეობა და ერთი პერსონაჟი უნდა გახდეს რამდენიმე პერსონაჟი. ამ რომანის ერთ-ერთი მთავარი თავისებურება გახლავთ ის, რომ ერთი კაცი შეიძლება იყოს ბევრი სახის მქონე. იქნება აბატი ბუზონი, ვერ იცნობ. იქნება ლორდი გილმორი, როგორ შეიძლება იცნო? კაცი არის ბანკირი და შესაბამისი ინგლისური იერი აქვს, ბაკენბარდები აქვს, ციტური თმები აქვს, საერთოდ ციტლად გამოიყურება. ის კიდე კაპიშონიანი იტალიელი აბატია. და ასე შემდეგ, რამდენიმე როლი იქნება მოსინჯული მისთვის. და ასეთი არ იყო. იყო გულუბრყვილო, უბრალო, მაწვილი კაცი. ჩვენს წინაშე არის ტრადიციული ლიტერატურა იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის ასე ბილდუნგს რომანი, ანუ ჩამოყალიბების რომანი, ზრდის რომანია, როგორ გაიზარდა ეს კაცი, რომელიც არ უნდა გაზრდილიყო, ანუ რომლის ბედნიერება რა იქნებოდა, რომ გახდებოდა გემის კაპიტანი, მერსედეს მოიყვანდა ცოლად, მორელის ერთგული იქნებოდა და მოკდებოდა კარგ პატიოსან კაცად. მაგრამ ცხოვრებამ იფიქრა, რომ ასე არ შეიძლება. იმიტომ რომ მისი ამ პატარა ბედნიერების, გემის კაპიტნობის, ამ ქალის მოყვანის და უბრალოდ რომ გაუმართლა ამის, სამ ადამიანს შეშურდა. ძალიან საინტერესო არის სტრუქტურული ანალიზი ამ ავტორის სხვა ნაწარმოებებთან შეპირისპირებით. ყოველთვის მასთან გამოიკვეთება ხოლმე ოთხეული. და ამ ოთხეულს იგი აწყვილებს არა კლასიკურად 2-2-ზე, როგორც არის კარტში მაგალითად, ორი შავი და ორი წითელი, ან როგორც არის ტრადიციული ოპოზიციების მოხსნაში, ერთი ოპოზიცია ხსნება მეორე ოპოზიციის სულ ოთხი ელემენტია. ამასთან ასე არასოდეს არ არის. როგორც ჩანს, ეს კვატერონული სისხლი მოქმედებს მისი ოთხის გაგებაზე. მასთან ყოველთვის არის სამი ერთს, ზუსტად ისე როგორი სისხლის წარმომადგენელი თვითონ იყო. ესეც არ არის ჩემი აზრი, არ დავმალავ, ეს შესანიშნავმა ანდრე მორუამ დაუნახა ერთი ოთხზე, ერთი სამს შეფარდება და ისე ყოველთვის ასე ახლმე, სამი მუშკეტერი და დარდანიანი, სამი შურიანი კაცი, რომელმაც ასე ვთქვა დააბეზღა ახალგაზრდა მომავალი გემის კაპიტანი და პლუს ერთი, რომელიც თავიდან კეთილად განეწყო მის მიმართ, მაგრამ მერე მის პირად ცხოვრებას საფრთხე შეუქმნა, აიღო და ახალგაზრდა კაცი დაღუპა, მეგულისხმობ ვილფორს, რომელიც მაგ დროს უბრალო პროკურორი იყო და მეორე სამეფო პროკურორი გახდა პარიზში. ერთ სიტყვით, სამ კაცს შეშურდა ერთი ადამიანის. ერთს შეშურდა, რომ გემის კაპიტანი უნდა გახდეს, როცა ასე ახალგაზრდა და თვითონ ამ გემის ქართულ თარგმანში ბუღალტერი წერია და ყველას უყურს ბუღალტერს, რატომ უნდა და კაპიტნობა. ბუღალტერი არ იყო, მენეჯერი იყო ამ გემის, დღევანდელი ტერმინი უფრო სწორია. ის განაგებდა ამ გემის, ასე ვთქვათ, არამარტო ფინანსურ, საერთოდ ესე იგი მენეჯმენტს ხელმძღვანელობდა. ფაქტობრივად ის იყო, რაც არის საბჭოთა გემებზე სტარპომირო იყო, ასე ვთქვათ, ესე იგი გემის კაპიტნის ისეთი თანაშემწე, რომელსაც კადრები ახებდა. დანგლარს შეშურდა მისი კაპიტნობა. რაც შეეხება მონტეგუს შეშურდა კი არა, გადაირია, იმიტომ რომ ბიძაშვილი უყვარს და იმას ართმევს, ასე თქვა, სიყვარულს და იქ სხვა მოტივი იყო. ერთ შეშურდა კარიერულად, მეორე შეშურდა ადამიანურად, რომ ქალი მიყავს და მესამეს, რომელიც მეზობელი იყო, უბრალოდ შეშურდა, რატომ უნდა გაუმართლოს ახალგაზრდა კაცს, თუკი კადრუსი გაუმართლებელი და უბედური ადამიანია. ეს ყველაზე უფრო მძიმე შემთხვევა არის ჩემი აზრით ამ ამიდან იგი ყველაფერი დანარჩენ უფრო გასაგებია ამ სამმა კაცმა ნასვამმა ერთმანეთს უარნახა ხალატის ის გზა რომელიც მათ მოიფიქრეს და საბოლოო ჯამში მიხვდნენ რომ არა ეს არ გამუდგებოდა მაგრამ ძალიან ცუდი კაცი არის კაძურისაც მეც გამომდინდება რომ იმის მაგალითად რომ გადააგდოს ეს დაკუჭავს და იქვე დააგდებს იცის რომ მონტეგო მაგას გამოიყენებს იმიტომ რომ ყველაზე ძლიერი მოტივი სწორედ ესა ქალი არის ყველაზე დიდი მოტივი რა თქმა უნდა გემის კაპიტნობა კიდე შეიძლება გაპატიონ მაგრამ ქალი წაართვა ადამიანს რომელსაც მიაჩნია რომ მას უნდა და მისთვისაა გაჩენილი მით უმეტეს რომ ნაცავიცა მაგას ასე ვთქვათ ნათესა მოყვარე უნდა გახდეს ეს განსაკუთრებული შემთხვევა მოკლედ დაღუპეს ახალგაზრდა კაცი მაგრამ კინაღამ გადარჩა ეს ახლა სიუჟე ძალიან მარტივია. გემის კაპიტანს მოკონდა წერილი ნაპოლეონისგან. ნახევარი საფრანგეთი ბონაპარტისტი იყო და რა იყო გასაკვირი, რომ მისტიროდენ იმ კაცს რომაც სახელი და დიდება მოუტანა საფრანგეთს. ახლა ისტორიაში ვინმე შეუძლია ნაპოლეონის და ლუი მე-18-ის შედარება, მაგალითად ყვარის შედარება, რა ვიცი, მზის და იმის, რა ქვია, სხლის რაღაცა ძალიან შეუფერებელი ძალები, ამიტომ არაა გასაკვირი, რომ ნაპოლეონის ბონაპარტს ბევრი მომხრე ყავდა და გემის კაპიტანმა უბრალოდ ისე იგი წამოიღო ეს წერილი და ვინაიდან კაპიტანი გარდაიცვალა დანტესის ხელში ჩავარდა და უბრალოდ პატიოსნად შეასრულა ეს მოვალეობა. არანაირ პოლიტიკაში ჩართული არ იყო, არც ბონაპარტისტი იყო მაინდამაინც და არც იყო გარკვეული ამ საქმეებში. ამაში სწრაფად გაერკვა ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც სხვა ჩვენის იმ დღეს ცოლი მოყავს და ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის მისთვის და ცოლს უნდა გაუკეთოს ეს საჩუქარი, რომ კარგად მოიქცეს, ანუ მობიერად მოიქცეს და იქცევა მობიერად და მთავრდება ეს საუბარი. რომ უნდა გაუშვას ახლა ეს პატიმარი რეფორმა, რომელიც როგორც გითხარით მაგდროს ასე პატარა პროკურორია ქალაქ მარცელში და უცებ გაირკვევა, რომ ეს წერილი მიდიოდა ვიღაც ნუარტიესთან და ნუარტიე თურმე ამ კაცის მამაა და აი ეს რომ გამჟღავნდეს ეს კარგავს კარიერას და ყველაფერს და ამიტომ გადაწყვიტა ყველაზე უფრო საშინელი აღმოჩნდა ეს კაცი. მას პირადად არაფერი არ უშავდებოდა ამ განზრა ყოველ შემთხვევაში ამ პატიოსანი ახალგაზრდა კაცისგან, მაგრამ ამ ახალგაზრდა კაცის არსებობა და წერილის არსებობა და ნუარტიეს მამამისის არსებობა უკარნახებს მას, რომ ჩაანწყვიოს იგი სასამართლოს და ყოველგვარი გადაწყვეტილების გარეშე პირადი განკარგულებით იფის ციხეში, სადაც მოხვდები და იმის მეუბნებსაც ვეღარ მოხვდები. და ასე აღმოჩნდა ედმონ დანტესი ციხეში, ისე რომ ვერც კი გაიგო რაშია საქმე. აი ვერ გაიგო რაშია საქმე, ეგ ძალიან სერიოზული მოტივია, მაგიდან მერე მომავალში კაფკაც დაიბადება და ყველაფერი, ოღონდ განსხვავებით კაფკას პერსონაჟიდან, რომელიც ვერასოდეს ვერაფერს ვერ გაიგებს და ასე ჩვენ ედმონ დანტესი ამაში გაერკვა, ოღონდ თვითონ არა. ახლა აქ ჩაერთო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ავტორის განსაკუთრებული ფანტაზია. ვინც აქ იფის ციხეში ყოფილა, იმიტომ რომ ხოიცით ახლა მოგზაურობა ყველას მიყვარდა იყო დრო და ასეთ ადგილებს ვინ არ მოინახულებს ხოლმე მით უმეტეს, რომ ეგ არის ისეთი სიამოვნება იმოგზაურო შენს ბავშვობაში, შენს წარმოდგენებში და სხვა რეალურად ნახო როგორია ეს იფის ციხე. სხვა ჩვენსაც ისე პირქუშად გამოიყურება, როგორც ციხეში არის აღწერილი მათ შორის ის დილეგებიც, სადაც ესენი პატიმრები ყავდათ. არც ისე შავგნელი და სხვანაირია, მე უფრო არესის მინახავს გაცილებით ეგრეთ წოდებული ერთეული საკნები. ერთ სიტყვით, ეს პატიოსანი კაცი 14 წელი იჯდა ამ ციხეში. 13 წლის მერე მოიფიქრა, რომ ასლის ხეს აზრი არ აქვს და საჭმლის გადაყრა დაიწყო იმიდან, ფანჯრიდან, ანუ თავს იკლავს უჭმელობით, ასე აპირებს თავის მოკლას. როდესაც ბედმა მას გამოუგზავნა თავისი, ასე ვთქვათ, დაუკაკუნა ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით, იმიტომ მან კაკუნი გაიგონა და ნუ იცით რომ კონტაქტში შევიდა იგი სხვა პატიმართან, რომელსაც შეძლოდა გამოთხარა დიდი გზა გამოიარა ამ დილეგამდე, მაგრამ ანგარიშში შეცდა, ზღვაზე ვერ გავიდა, ანუ ვერ იქით ვერ გავიდა სადაც უნდა და საკნიდან საკანში აღმოჩნდა, მაგრამ იპოვა მასწავლებელმა მოსწავლე. ეს არის ამ წიგნის ყველაზე ჩემთვის ყველაზე დამაჯერებელი ნაწილი, იმიტომ რომ ციხე უპირველეს ყოვლისა სკოლა და ციხეში ადამიანები, ვისაც ციხე არ უნახავს, ის ამას შეიძლება ამაში ვერ გაერკვეს, მაგრამ დამყოფი ხალხისგან შეიძლება მიიღოთ ეს ინფორმაცია, რომ ციხე როგორც წესი სკოლა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობითაც, ანუ ვიღაცეები ასწავლიან და ვიღაცეები სწავლობენ სხვადასხვა რამეს. ზოგი ქურდობას ასწავლის, ზოგი კომბინაციებს ასწავლის, ზოგი ბანკის გაძარცვას ასწავლის, ზოგი საზღვრის გადალახვას ასწავლის, მე ეს ყველაფერი მინახავს და ზოგი ციგნებს და მეცნიერებას ასწავლის. ადამიანი ცდილობს მისი ამ ქვეყნად ყოფნა უაზრო არ იყოს და ის რაც ბოლო შეუძლია არის რომ გადასცეს სხვას რაც იცის. დაკ რა მოხდება ახლა ამ ციფში, ასეთ რა მოხდება რომ აბატმა ფარიამ რაც იცის ორი დღის მერე ეს ყველაფერი იცის დანტეს. ეს რა თქმა უნდა სულიად წარმოუდგენელია ასეთი რამ მოხდეს, იმიტომ აბატმა ფარიამ მთელი ცხოვრება რაც იმუშავა იმას ორ დღეში და ერთ წელიწადში ვერაფრით ვერ გადასცემდა ახალგაზრდა კაცს, მაგრამ ნუ ჩვენს ციხს ასე უნდა და ჩვენ ამის მისი ჯერა გადასცა ყველაფერი და თავის სიცოცხლით ყო მოემსახურა და სიკვდილითაც მოემსახურა, იმიტომ რომ დანტესმა სწორედ მისი სიკვდილით ისარგებლა და მის მაგივრად ჩაეკერა იმ სუდარაში, რომელშიც დარიყავდა ჩაკერდი და ის მოისროლეს ამ სიმაღლიდან. რა თქმა უნდა, იქიდან გადმოგდებული ადამიანი რაგინდ მაგარი ყოფილიყო, ჯერერთი ვერ დაატანდა სულს ზღვის სანაპირო, ძალიან მაგლიდან აგდებდა და მერე იქ რო გაჭმიდა და ამოცურავდა და გადახრჩებოდა და უახლოეს კუნძულს, რომელიც მრავალ კილომეტრია იქიდან, მიაღწევდა 14 წლის დაუძლურებული ადამიანი, ძალიან ძნელი წარმოსადგენი იქნებოდა. ასე იოლად რო არ წარმოგვიდგინა ჩვენს ბავშვობაში, მე არ მახსოვს ადამიანი, ვისაც ეთქვა რომ როგორ გაცურა და როგორ გადარჩა ედმონ დანტესი, რატომღაც ყველა ძალიან კარგად გჯერა რომ გაცურავდა და გადარჩებოდა, იმიტომ რომ ისეთი სიმწარე აქვს ბოლოს და ბოლოს იგი რო ვერ მიხვდა რაღაცას, ის ამას მიახვედრა აბატმა ფარია. მე ვფიქრობ, რომ ეს საინტერესო ადგილია და მოდი ვთქვათ ფსიქოლოგიურად რა არის, რატომ ვერ ხვდება ადამიანი იმას, რაც ასე იოლი მისახვედრია. აი რამდენ წელი ჰქონდა საფიქრალი ედმონ დანტეს, რატო ვერ მიხვდა ვინ უღალატა, რატო ვერ მიხვდა? იმიტომ რომ ისეთი გულუბყვილო ბიჭი იყო, რომ ვერ ხედავდა რომ ვინმეს შეეძლო მისთვის ცუდი გაეკეთებინა. დაბა როგორ მიხვდა ამას აბატი ფარია? იმიტომ რომ აბატი ფარია გამოცდილი კაცია და იცის რომ ცხოვრება არ არის სავსე მარტო კეთილი ადამიანებით, მაგრამ აქ არ შემიძლია არ გავიხსენო ერთი მომენტი. ერთხელ ერთმა დიდმა მწერალმა, რომელიც თვითონ ძალიან მეკალთანე იყო და დაძურებოდა იქით აქით და რომელსაც ცოლი სულ აკონტროლებდა ხოლმე, უცებ ცოლს შეატყო რაღაც უცნაურობანი, მაგრამ ვერაფრით ვერ მიხვდა რა ხდება. აიღო და როგორც წერალმა ეს ამბავი აღწერა და ნაწერში, მის ნაწერში ცოლმა უღალატა და გაირკვა რომ ეს ასეც იყო. ეს შემთხვევა ერთ წერალს, მეორე წერალმა ეს ამბავი მოიპარა და შეიტანა ნაწარმოებში, მესამე წერალმა მეორე წერალი გაძარცვა და შეიტანა ნაწარმოებში. თურმე რასაც ვერ ხვდები ხატულად თუ დაწერ იქ გამოვლინდება. აი ამაში არის მთელი საიდუმლო ედმონ დანტესზე. რასაც ის ვერ ხვდებოდა, ეს მხატვრულად გაიაზრა აბატმა ფარიამ და იმასთან გამოვიდა ის რაც გამოვიდა და მან დაუდო ის ოთხეული, რომელზეც შური არის საძიებელი. ეს ოთხი სად არის ახლა, რა წარმოადგენს მონდეგუ, ვინ არის ამწუთას დანგლარი, რა წარმოადგენს კადრუსის საწავი და ვილფორი სად არის, არ იცის, მაგრამ უკვე იცის რატომ მიცურავს კუნძულისკენ. ორი რამე არის. ჯერ ერთი, უნდა ის ფანტასტიკური თეორია შეამოწმოს, რომელსაც ამბობდა აბატი ფარია, რომ რაღაცა მილიონები არის კუნძულ მონტე-კრისტოზე დამალული და ეს მილიონები მას აბსოლუტურად არიტაცებს, მარტო ერთი ესა იარაღი, რომ იმ ოთხეულზე გავიდეს და შური იძიოს. შური ძიებას ის ამზადებს წლების განმავლობაში. აი ესა ყველაზე ნაკლებად დამაჯერებელი. მაგრამ ლიტერატურა კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, არ მახსოვს, მე ბავშვი არ მინახავს არცეთი და კაც ვინც იტყოდა რომ დანტესმა რატომ ითმინა ამდენი ხანი და რატომ მაშინ ვერ იძია შური და სხვა, გამოვიდა ციხიდან იმიტომ არის ძია შვილი რომ ხატულად არისო მოწეფებული სიტუაცია, იმიტომ ალბერი ჯერ კაც უნდა დაკაცდეს, რომ გაიცნოს, ბოლოს ბავშვს ხوار დაიწყებს მეგობრობას, ასე თქვა, საიდანაც იწყება ეს ყველაფერი. ანუ მონტეგოს ვაჟი უნდა ნახოს რომში და იქიდან უნდა დაიწყოს ეს ამბები და აქამდე ძრო გავიდა. მაგდროს რასაკეთებდა ვიცით, მოგზაურობდა, სწავლას ამთავრებდა, აი რაც უკარნახა ბარიამ იმას აძლიერებდა და ყალიბდებოდა ახალ როლში შედიოდა. ეს ახალი როლი არის გრაფის წოდება მან იყიდა, რა პრობლემა, თუ ონორე დე ბალზაკის გლეხმა მამამ იყიდა, იმას რა გაუჭირდებოდა მილიონერ კაცს, როგორ გაუჭირდებოდა ახლა წოდების ყიდვა იტალიაში, ის კი არა საქართველოში, აშორდია იყო, ყველას უკეთებდა, ვისაც გაუხამდებოდა, ნახევარი საქართველოს და აზნაურობა მოიხსენება ტალბიარი, უბრალოდ კახალდის აზნაურობა. ასეთი ხალხი მანაც იყოა იტალიაში, ჩამოყალიბდა და ჩამოყალიბდა როგორც ვიღაცა გრაფი მონტე კრისტო. მონტე კრისტო კუნძული ნამდვილად არსებობს. დიუმამ თავის დროზე, როცა ბევრი მოგზაურა იტალიაში და განსაკუთრებით ფრანგულ ზღვაზე, ბევრი ინფორმაცია მიიღო ამასთან დაკავშირებით და მაგ კუნძულზე ნამყოფი არის. არაფრი ღირსშესანიშნავი კუნძული არ აღმოჩნდა, მაგრამ ლეგენდა არსებობდა, რომ ამ კუნძულზე რაღაცა განძი არსებობდა. Ну и რა თქმა უნდა, მას არანაირი განძი არ უპოვია. ყველაზე უფრო მთავარი, მე ფიქრობ, არის ის, რომ ამ შურიზიების დროს, როცა მან გაანადგურა მონტეგო და თავი მოიკლა კაცმა. გაანადგურა ვილფორი და ბუნებრივია მისი ცხოვრება ძალიან ცუდად წავიდა. მან ფინანსურად მოსპო დანგლარი, მაგრამ ატომღას დაინდო, ბოლოს 50000 ფრანკიც კი დაუტოვა და გაუშვა. როგორც ჩანს, სადღაც მაინც ხედავს თუმცა განსხვავებას ღალატის ხარისხებს შორის. კადრუსისთვის მიიჩნია, რომ კადრუსის როლი ყველაზე ნაკლები არის მასში, მაგრამ კადრუსის თვითონ ხასიათმა კადრუს უკარნახა ის გზა, რომლითაც წავიდა და კაცის მოკლა და ქალის მოკლა და მოკლეთ, ესე იგი ით აღმოჩნდა სადაც მისი ადგილი იყო. მაგრამ ამდენ შურისძიებაში ჰამლეტის არიყოს, მას სრულიად უდანაშაულო ხალხი შემოაკვდა და ბავშვი რომ მოკდა, მაშინ დაფიქრდა. ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ სათავგადასავლოა, ძალიან გასართობია, ძალიან ზედაპირული წიგნია, შურისძიების საკითხში მივიდა თითქმის იქ, სადაც შექსპირი, რომ იგი შეუძლებელია კაცმა რომ თქვას, ახლა ნამდვილი კლასიკური შურისძიება, რომ კაცზე იძულ შეუძლებელია, იმიტომ რომ შენ რომ მონტეგიურო თავს მოიკლავს, ეს ხომ მის შვილს რომ დაარტყამს და ეს შვილი რომ უდანაშაულოა და ყველაფერი ეს რომ შვილს არ და მარს არ და იმას არ და მერსედეს რომ დაატყდება თავს, რომელიც უდანაშაულოა კი არა, რომელიც უფრო დაჩაგრული არის ვიდრე ედმონ დანტესი, ეს სამართლიანი რო არის, მიხვდა ისეთ ახლა და ძალიან კარგია, რომ დიუმა დიდი აქცენტები კი არ გააკეთა ამაზე და ზნეური საკითხებზე, მაგრამ მაინც მიხვდა და გაეცალა ეკაურობას და რაც თავია თელი თავისი ქონება ვილფორის ქალიშვილს, ნუ მორელის ვაჟს და ვილფორის ქალიშვილს, რომელიც შეახვედრა და რამდენი იმუშავა მაგაზე, რომ ახალგაზრდები ბედნიერები ყოფილიყო, მაგრამ მთელი ქონება მათ დაუტოვა. და თან თქვა, რომ შეიძლება დადგეს ისეთი დღე, რომ ყველა ერთად მოვიხდით თავს. ბედნიერი ციგნია, ულამაზესი, უშენერესი ციგნია და არ შემიძლია ამასთან დაკავშირებით არ თქვა რა ემოცია გამოიწვია 2002 წელს პრეზიდენტ ჟაკ შირაკის სიტყვამ, როდესაც 200 წლის თავთან დაკავშირებით დიუმა 132 წლის წინ დაკრძალული სადღაც გადმოასვენეს, გადაასვენეს პანთეონში. საფრანგეთის პანთეონში სულ 4 მწერალია დაკრძალული, ახლა საქართველოს პანთეონი კი არ არის, ეს მწერლებს ტევა არა აქვს და კიდე რამდენს დაკრძალავენ ვინიც ის. იქ სულ 4 მწერალია, ესე იგი არის ჰიუგო, როგორ არ იქნებოდა, არის ზოლა, იმიტომ რომ სამოქალაქო პოზიცია გამოავლინა დრეიფუს საქმეში და გადაასვენეს, არის ანდრე მარლო, იმიტომ რომ მაგ დროს ესე იგი დიდი კაციც იყო და იმ დროს გარდაიცვალა, როცა თანზეობა იყო მისი პოპულარობისა სხვა და დაგზალეს და გადაასვენეს ნიუმა, იმიტომ თელმა მსოფლიო თქვა, რომ ამაზე საყვარელი ფრანგი მწერალი მათთვის არასოდა პოპულარული და მაშინ თქვა სიტყვები შირაკმა ასეთი: ჩვენ შენთან ერთად ვიყავით მონტეკრისტოც, დარტანიანიც და კიდე ერთი ორი პერსონაჟი. ჩვენ მათთან ერთად დავიარეთ საფრანგეთის გზები, მოედნები, ვიომეთ, ვიბრძოლეთ დუელებში, ქალებს შეუძვერით ლოგინებში და ჩვენ შენ გვასწავლე ოცნება. ახლა პრეზიდენტი შირაკი წარმომადგენლობითი კაცი იყო, მართალია მერე და მერე ამ ცოტა სასამართლოებმა ცოტა იმიჯი შეულახა, მაგრამ მაგ მომენტში ის ძალიან სერიოზულ და ჰატილა ხალხი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.